Gəncə əməliyyatından məlumatlı insanların bildirməsinə görə, Sürət Hüseynovun iyunun 4-ü evindən hərbi hissəyə gedərkən yoldaca saxlanmalı idi. Ancaq bu əmir axıra qədər icra edilməyib. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyin Gəncədə məğlubiyyətlərini əmirləri icra etməli olan şəxslərin qorxalığı və bacarıqsızlığı ilə izah edir. Ancaq məğlubiyyətdə xəyanətin izlərini görənlər də var. Keçmiş Ali Baş Komandan Əbülfəz İlçibəyin sərəncamı ilə 709 saylı hərbi hissəyə komandan təyin edilən və iyunun 4-də Gəncədə girov götürülən polkovnik Səsadqov deyir ki, Müdafiə Naziri əmirlərin icrasını Maqomedov familiyalı bir zabitə tapşırmışdı. Ancaq 1994-cü ildə Gəncə hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmədə həmin zabit açıqca bildirdi ki, o əmri bilərəkdən yerinə yetirməyib. Səsadqovun sözlərinə görə, halbuki vaxtilə general Şerbakın yanında çalışan bir zabitə belə bir tapşırığın verilməsi əvvəlcədən yanlışlıq idi.
Rəhbərliyi edən Dadarzayev idi. Dadarzayev də heç kəs tapa bilmirdi. Onda belə çıxır, əvvəldən bilirdisə, onun həmən o Maqomedovun sürətlə münasibətini ona niyə həvalə edirdi, yəni hərbi hissənin...
Dadaş Rzayev isə yaxınlarının deməsinə görə hazırda Ukraynada olduğundan onun bu məsələlərlə bağlı mövqeyini sizə çatdıra bilməyəcəyik. Ancaq Pənah Hüseyin deyir ki, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayevin o vaxtlar gizlənməsi ilə bağlı iddialar düzgün deyil. Həmin hadisələr vaxtı şəxsən onun özü bir neçə dəfə Dadaş Rzayevlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan İsa Sadıqov onu da deyir ki, məğlubiyyət təkcə Sürət Hüseynovun gücü qarşısında baş verməmişdi.
Yəni bunun arxasında duran Heydər Əliyev, mən səhər-səhər o həyata gedəndə, o 709-un, həyatdan belə keçəndə bir də gördüm, bir balaca, mənim də hələ Almaniyada 82-də, 83-də mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Gördüm odur, dedim ki, nə, sən burada nəzirsən, tanıdım, baxmayaraq ki, 10 il keçmişdi arası, başa düşürsə, 10 ildən sonra əşkəri tanıdım. 709-un tərkibində mən gördüm onu, dedim, sən burada nəzirsən, dedim, biz hamımız buradayıq.
Gəncədə girov düşən yüzlərlə hökumət məmurunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının, polisin və hərbçilərin orada nə çəkdiklərini isə öz dillərindən eşitmək daha yaxşı olar. Girovlardan biri keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirinov.
Onlar döyürdülər, təhqir edirdilər, günlərlə adamlar az qalırdı, adamlar alçaldılırdı. Yəni çox böyük təhqirlərə, çox bəyəcətlərə düşər olurlar orada adamlar. Sürət Sönümün adamlarının başçılıq altında. Yəni, o işləri başçılığın bir alası Sürət Sönüm özü idi. Hətta Hitlerin faşist dəstələri də başa xalqlara eləcət verilmiş.
Həmin gün girovluqda olan İxtiyar Şirinov Prezident Elçibəyin həbsi ilə bağlı əmr vermişdi. İndi İxtiyar Şirinov deyir ki, həmin əmri təzyiq altında verməyə məcbur olub.
Heç o əmr deyildi, o qaralanma bir kağız idi. Yəni, heç bir əhmiyyət olmayan qaralanma bir kağız idi. Bunun da bir səbəbi oldu, deməli, həmin kağızın deməli imzalanmasına. Orada olan girovları, Sürət Söyünü, onun əvazları öldürməklə hədələdilər. Əgər mən kağıza imza eləməsəm, onların hamısını öldürəcəkdilər. Və buna görə mən o qırğının qarşısını almaq üçün o lazımsız kağıza imza attım.
Əbülfəz İlçibəyin keçmiş komandasının bəzi üzvləri hesab edirlər ki, Gəncədə uğursuz əməliyyatlardan sonra hələ məğlubiyyət tam olaraq baş verməmişdi. Həsən 4 iyuna qədər Sürət Hüseynov, yalnız baş nazir Pənah Hüseyin və parlamentin rəhbəri İsa Qəmbərin vəzifədən getməsini istəyirdisə, Gəncəni tam ələ keçirdikdən sonra o prezidentin də istifasını tələb etməyə başlamışdı. Əbülfəz İlçibəy komandasının bəzi üzvləri düşünürlər ki, sonra Bərdədə Sürət Hüseynovun qoşunları qarşısından geri çəkilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus 3 batalyonun girov düşməsi və ən nəhayət prezidentin çağırışı ilə Bakıda təşkil olunan mitinqin gözlənilən effekti verməməsi məğlubiyyəti qaçılmaz etdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəyə yaxın olan bəzi insanların da fikirlərinə görə əslində məğlubiyyətin əsası 1993-cü il aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalından sonra qoyulmuşdu. Onların deməsinə görə əslində o vaxtdan etibarən komandanın əksər aparıcı simaları hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan çox hakimiyyət olimpinə çatmaq üzrə olan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev ilə əməkdaşlığa getmək haqqında düşünürdülər. Deməli, daha bir sualın səslənməsi çox yerinə düşər. Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi nə vaxt və nədən zərurətə çevrildi? Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, hələ Gəncə qiyamından əvvəl hakimiyyətin 4 aparıcı siması Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmişdi. Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə bu zəng Prezident Əbülfəz Elçibəy ilə razılaşdırılmamışdı.
Əbülfəz Elçibəyin ömrünün sonuncu 23 günündə, bilmədiklərimi də o 23 gündə bilmişim. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişində hər kəs bəyi günahlandırır, xüsusilə Elçibəyin komandasında olan birinci üçlük və beşliyin özləri və adamları. İndi Elçibəy də dünyasını dəyişib, Heydər Əliyev də həyatda yoxdur. Bu adamların da o qədər cəsarəti yoxdur ki, desin ki, bəli, mən bunu eləmişəm. Elçibəyin xəbəri olana qədər artıq mən Heydər Əliyevlə neçə dəfə danışmışam. Heydər Əliyevin
var mı komandada elə adamlar?
Təbii ki, var. Yəni, sizə telefonla danışmışam, nələr olub. Yəni, bunu cəsarət tapıb deməlidirlər.
Bundan əvvəl isə fevralda Heydər Əliyevin Bakıda Əbülfəz Elçibəylə 8 saatlıq görüş olmuşdu və orada danışılan məsələlərdən komandanın əksər üzvləri məlumatsız qalmışdılar. Keçmiş parlament sədri İsa Qəmbər deyir ki, onun Heydər Əliyevlə telefon danışığı yalnız qiyamdan sonra olub. Heydər Əliyevlə də danışmaqda məqsədi onu hakimiyyəti müdafiə etməsinə razı salmaq olub.
O da bunu etmir faktik olaraq. Kənarda qalmağa, manevr imkanlarını saxlamaq üçün verirdi. Belə bir söhbətimiz olub ondan. Ancaq onun hakimiyyətə dəvət edilməsi bu başqa bir taktikanın məhsuluydu və təəssüf ki, yanlış bir taktikaydı. Mən o zaman da hesab edirdim ki, qiyam qətiyyətlə yatırıcı olmalıdır, indi o fikrimdə qalıram.
Bu vaxt dövlət katibi işləyən Əli Kərimli də deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Yalnız keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn bildirir ki, Heydər Əliyevin Bakıya çağırılmasının tərəfdarlarından olub. İndi də bu qərarı düzgün sayan keçmiş baş nazir deyir ki, dövlətin qorunub saxlanılması üçün bu çox vacib idi. Pənah Hüseyn Gəncə qiyamından əvvəl Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə telefon danışığından da bəhs edir. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə mayın onu Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib.
Ad günü ilə bağlı idi və bizim tərəfimizdən ümumiyyətlə Naxçıvanda iyun ayının 16-sında Nazirlər Kabinetinin səyyar sesiyasının hazırlanması planı vardı və bunun biri Gəncədə olmuşdu. İkincini biz Naxçıvanda planlaşdırırdı və Heydər Əliyev buna razı deyildi.
Bununla belə Pənah Hüseyn deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi qərarını Prezident Əbülfəz Elçibəy verib. Ancaq Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə, Türkiyənin Gülhanə xəstəxanasında son günlərini keçirən Əbülfəz Elçibəy isə ona deyib ki, komanda üzvlərinin bəzi əməlləri onu belə qərar vermək məcburiyyətində qoyub. Hər halda Bakıya dəvət edilən Heydər Əliyev Gəncəyə yollandı. Ancaq qiyam yatmadı. Bundan sonra o bütün ölkəyə yayıldı. Heydər Əliyev isə qiyamdan 11 gün sonra, yəni iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçildi. Əbülfəz Elçibəy isə həmin hadisədən 3 gün keçməmiş Bakını tərk edib doğulduğu Kələki kəndinə yollandı. Ancaq həmin dövrü təhlil edərkən Lənkəranda Əlikram Hümmətovun rəhbərliyi altında Talış Muğan Respublikasının elan edilməsini yaddan çıxarmaq lazım deyil. Əlikram Hümmətov əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü olmuş, sonra isə Sosial Demokrat Partiyasında fəaliyyət göstərmişdi. Həmin hadisələr ərəfəsində isə Lənkəran batalyonu onun nəzarəti altında idi. Sosial Demokrat Partiyasının keçmiş həmsədri Zərdüş Əzadə deyir ki, o vaxtlar həm Dağlıq Qarabağda, həm də Naxçıvanda separatizm var idi. Talış Muğan Respublikasının elan edilməsinə də həmin hadisələrin tərkibi kimi baxmaq lazımdır.
Orada bilərəkdən M sözünü buraxırlar, amma orada muxtar söz də var idi. Amma bəli, həm dövlətin gücündən, həm təbliğatın gücündən, həm oradan gücündən istifadə edib bu hərəkatı yatırdı. Əslində, Talış Muğan Muxtar Respublikası məqsədi Azərbaycanın yanıq bölgəsini Azərbaycandan ayırmaq deyil. Bir bölgəyə Konstitusiya çərçivəsində daha yüksək səlahiyyətlər vermək və həm də xalqın seçdiyi orqanlar tərəfindən canlı bölgəsinin idarə olunmasını təmin etməkdir.
Hakim partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, o vaxt Lənkəranda baş verənlər bir növ 4 iyun hadisələrinin təkrarı idi. Onun sözlərinə görə Gəncədə Surət Hüseynovun müvəqqəti uğurlarından ruhlanan başqa bir polkovnik Ələkram Hümbətov da Azərbaycan dövləti ilə silahla danışmağa başlamışdı. Musa Quliyev deyir ki, xarici kəşfiyyat orqanlarının da himayə etdiyi bu separatizmin qarşısını məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli addımları və onu xalqın müdafiə etməsi aldı.
Heç şübhəsiz ki, həmin dövrdə Lənkəran ictimaiyyətinin, ümumili liderin çağırışına səs verməsi, dəstək verməsi, ümumiyyətlə Cənubdakı bizim vətəndaşlarımızın vətəndaş fəallığı, siyasi ayıqlıq nümayiş etdirməsi də şübhəsiz ki, qiymətləndirilməlidir. Bu da böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvlərinin isə Lənkəran hadisələrinə öz baxışı var. Onlar isə hesab edirlər ki, məhz Gəncə qiyamı Lənkəranda baş qaldıran separatizmin vaxtında qarşısını almağa imkan vermədi. Onların fikirlərinə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmək üçün həm Gəncə, həm də Lənkəran hadisələrindən istifadə edib. Çünki yalnız hakimiyyət böhranı onun Naxçıvandan Bakıya gəlməsini təmin edə bilərdi. Ancaq özü hakimiyyətini möhkəmləndirən kimi əvvəlcə Əlikram Hümbətovu, daha sonra isə Surət Hüseynovu yerində oturda bildi. Sonda Gəncə qiyamına bir daha qayıdıb, daha bir suala cavab axtarmağa çalışaq. Gəncə qiyamının nəticələri nə oldu? Müşahidəçilərin fikrincə qiyamın ən böyük nəticəsi Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətinin Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə əvəzlənməsi oldu. Hərçənd hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev Heydər Əliyevin qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlməsi fikri ilə razı deyil.
15 iyun qurtuluş günü Heydər Əliyevin Gəncəyə getməsi və Azərbaycandakı belə deyək ki, sülh yaratma prosesində onun rolu vətəndaş müharibəsini söndürmək. Bunları mən düşünürəm ki, Gəncə hadisələrinin nəticəsi kimi qəbul etmək düzgün deyildir. Yəni, bunlar bir-birindən fərqli bir məsələlərdir. Səsəb eləyərdir ki, həmin vaxtı prosesə idarəyə qoşulmazdı. Onda bunun nəticəsi necə olardı və onu bir Allah bilir.
Keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli isə deyir ki, qiyamın nəticəsi Azərbaycanın indi düşdüyü acı günlərdir.
Məhz o qiyamın nəticəsidir ki, Azərbaycan ictimai inkişafında 10 illərlə geri düşdü. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi məhz həmin qiyamın nəticəsində işğal olundu. Bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisinin 20% yox, 4.5%-dir. Həmin zaman hətta Qarabağın da xeyli hissəsi Azərbaycanın nəzarətində idi. Məhz milli hökumət yıxılandan sonra, o zaman milli hakimiyyətin qurduğu 33 batalyon təşkilat ediləndən sonra Ağdam, Ağdərə başda olmaqla bütün bizim digər rayonlarımız bir-birinin ardınca işğal olundular.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə qiyam Azərbaycanın qərbə inteqrasiya prosesini də gecikdirdi. Keçmiş dövlət katibi deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ideyası reallaşdısa da, indi ölkəyə gələn neft pulları bir neçə şəxs arasında bölüşdürülməkdədir. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn isə deyir ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın məğlubiyyəti idi.
Mən bunu xalqın adına yazmaq istəmirəm və Azərbaycanın adına yazmaq istəmirəm, amma şübhəsiz bu bizim gələcəyimizə məğlubiyyəti idi. Yəni o dərəcədə bunun ağır nəticələri oldu və bu məsuliyyəti isə nə xalqın üzərinə, nə də bizim sıravi tərəfdarların mən üzərinə qoymaq istəmirəm. O cümlədən sıravi vəzifəli şəxslərin əlbəttə ki, məsuliyyət, siyasi məsuliyyət, mənəvi məsuliyyət və hüquqla məyən olunmuş digər məsuliyyət bizimdir. Yəni o iqtidarın, o hakimiyyətin rəhbərlərindir.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda əsas söz sahiblərindən artıq ikisi, mərhum prezidentlər Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyev yoxdur. Onlar heç şübhəsiz ki, özləri ilə qiyamın böyük sirlərini aparıblar. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, indi ən böyük sir yalnız Surət Hüseynovda qalır. Surət Hüseynovu bu qiyama sövq edən kimlər və hansı səbəblər oldu? Surət Hüseynov isə hələ ki susduğundan bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Ancaq 15 il əvvəl Azərbaycan Surət Hüseynovu çox eşidib. O vaxt Azərbaycanla danışan güllələr, mərmilər idi. İndi isə gec də olsa ədalətin səsi duyulmalıdır. Bundan ötürü isə həmin qiyamın istisində qızınanların yox, bütün ölkənin mənafiyi düşünülməlidir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Naxçıvan qazı niyə Türkiyəyə gedən kəmərdən almaq istəyir? İrandan qazı almırmı? İlham Əliyev Naxçıvanda deyib ki, soyuq olanda İran qazı kəsir. Azərbaycanda və dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb?
Alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün, gilat alıb aparırdım evə, indi alıram 1 kilo.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İran Nabuko'ya qaz vermək istəyir, Naxçıvana verdiyi kimi mi verəcək? Bugün Naxçıvanda Azərbaycan prezidenti elan eləyib ki, Naxçıvan qazı həm də Türkiyəyə gedən Bakı-Ərzurum kəmərindən alacaq. Naxçıvan İrandan qazı almırmı? Naxçıvanın alternativ qaz təchizatına ehtiyacı nədən yaranır? Naxçıvanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, İran soyuq düşəndə qazı kəsir, Naxçıvan qalır qazsız. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında iki tərəfli görüş oldu. Görüş zamanı əsasən enerji və strateji məsələlər müzakirə olundu. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri də müzakirə olundu görüşdə. Görüşdən sonra Respublika Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı-Ərzurum neft qaz kəmərinin Naxçıvana qədər uzadılması məsələsi, eyni zamanda Bakı-Axalkalaki qaz dəmir yolu xəttinin Naxçıvana qədər gəlib çıxması məsələsi müzakirə olundu. Bunu da ondan əlaqələndirdi ki, Prezident əgər Naxçıvan özünün enerji təhlükəsizliyi ilə təmin eləsə, onun gələcək inşaatı daha böyük olar və bütün dünyaya atılır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Yerli ekspertlər prezidentin bu məsələni irəli sürməsini bir şeylə bağlayırlar. Onlar deyirlər ki, prezident dövlət başçısı kimi Naxçıvanın təhlükəsizlik məsələsindən narahatdır. Ona görə ki, Naxçıvan sərhəd bölgəsində yerləşir. Prezidentin özündə çıxışında bir narahatlıq hissi olunurdu. O, Tufa rayonunda ictimaiyyət nümayəndələri qarşısında çıxışında bildirdi ki, Naxçıvan elektrik enerjisindən özünü artıq təmin edir, yəni özü yerdə elektrik enerjisi istehsal edir. Ancaq qazı Azərbaycandan alır, yəni İran ərazisindən çəkilibdir qaz Naxçıvana. Naxçıvan artıq 90% qazdan təmin olunmasına baxmayaraq, Naxçıvan arada qazsız da qalır. Bu, onunla bağlıdır ki, İran ən soyuq vaxtlarda qazı kəsir və Naxçıvan əhalisi çox ağır vəziyyətdə yaşamalı olur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Azərbaycanın neftdən qazdan gəliri artır, ancaq sıravi Azərbaycan vətəndaşının süfrəsində bu hiss olunmur. Əksinə bu süfrə kasaddaşır, çünki bahalıqdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hazırda İtaliyanın paytaxtı Romada Dünya Ərzaq Sammiti gedir. Dünya ölkələri bir yerə toplaşıb, ərzaq qıtlığını və bahalığını müzakirə edirlər. Buna hələ qayda çıxır. Azərbaycanda ərzaq nə qədər bahalanıb? Bunu müxbirimiz Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Ərzağın bahalaşması indi Bakı sakinlərinin də ən çox danışdığı mövzulardandır. Ekspertlər deyirlər ki, keçən ilə müqayisədə məhsuldan asılı olaraq qiymətlərdə 25-30% bahalaşma olub. Meyvənin qiyməti isə 50% artıb. Son bahalaşmadan sonra ərzaq rasionunu dəyişənlər, hansı qidansa ləğv eləyib, hansınısa ixtisara salanlar var, yoxsa dəyişən heç nə yoxdur. Bir neçə şəhər sakininə bu sualı verdik. Cavabları müxtəlif oldu.
Biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Zamanat yeyir içir də hələ, onda bahalıq istər istəməz hiss elətdirir büdcədə.
İmkanınız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün gilas alıb apardım evə, indi alıram 1 kilo, sara salıramdır.
Hansı sarsalar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar.
Sən duru yağdı, kərə yağını.
Hər şey bahalı. Hadi bir çörəyin özünü götürəndə ki, qabaq çörəyi alırdın, qan olmuyor olurdu. İndi çörəyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqədə yiyir. Çatdırma olmuyor. Bir dəqiqə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən. Doğunca heç yemək söhbəti yoxdur bir dəqiqədə.
Yeməkdir, onu yeməliyik biz. Alırıq, yiyirik.
Birdən belə ət olub 10 dolar. Balıq 20 manat. Burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir. Meyvam soğut qiymətindədir.
İstədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Kim ala bilir? Öz-özümüzü alladırdıq da.
Mağaza satıcılarsa deyirlər ki, bahalaşma olsa da alıcıları var. Ancaq əsas tələbat gündəlik ərzaq mallarındadır. Adamlar daha çox çörək, yağ, şəkər kimi məhsullar almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bahalaşır. Aşağısı olası 1 manat.
15 milyon, 17 milyon və belə bahalar.
Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bahalaşmaya müdaxilə mümkün deyil. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, inzibati müdaxilə bazara müsbət təsir göstərə bilməz. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov jurnalistlərə demişdi ki, o bazarlarda olur və bahalaşmanın səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Mütəmadi olaraq bazarlarda oluram. Orada mən süni qiymət artımı ilə də rastlaşıram. Bu hallar yol verilməzdir, amma müəyyən qədər qiymət artımı məqsədə uyğundur.
Nazir bahalaşmanın səbəbinin birbaşa dünya bazarındakı amillərlə daha çox bağlı olduğu qənaətindədir. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu isə bildirir ki, dünyadakı ümumi bahalaşmadan başqa ölkə daxilindəki monopoliyaçılıq qiymətləri artıran əsas səbəblərdəndir. Səbəblərin ardınca dünya bazarındakı ümumi bahalıq mövsümi amillər gəlir.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsulların qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makaron məmulatları var.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bahalaşmanın səbəblərinin aydınlaşması üçün hazırda nazirliyin mütəxəssisləri monitorinqlər aparırlar. Baş nazir Artur Rəssadə isə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi proqram hazırlayır. Təxminən 3 aydan sonra onun qəbulu gözlənilir. Bu proqram özündə kənd təsərrüfatı istehsalının stimullaşdırılmasından tutmuş idxal qaydalarının yumşaldılmasına qədər müxtəlif tədbirləri əhatə edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Reportajda Azərbaycan hökumətinin bir fikri səsləndi ki, bu bahalıqla bazar iqtisadiyyatıyla mübarizə aparmaq lazımdır, inzibati üsullarla yox. Bugün Romada ərzaq samiti gedir, orada Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick məhz əksini deyib ki, bazar iqtisadiyyatı artıq bu bahalıqla bacarmır, inzibati üsullar tələb olunur. Azərbaycandakı bahalanmanı eşitdik, bəs dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb? Son vaxtlar buna nümunə kimi həmişə düyünü misal çəkirlər. Düyü son 2 ayda Asiya və Afrikanın bəzi yerlərində 2 dəfə bahalanıb. Dünya ərzaq proqramının rəhbəri Joseph Sheeran bugün deyib ki, dünyada 850 milyon adam doyunca yemir. Acıların sayı isə azı 75 milyondur. Romada keçirilən Dünya ərzaq samitində bugün nələr oldu? Bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Əslində, BMT-nin Romada keçirdiyi sammitin məqsədi ərzaq məhsullarının bahalanması ilə mübarizə və bahalanmadan az zərərlə çıxmaq üçün konkret yollar tapmaqdır. Sual yarana bilər ki, nədən son 2 ildə yaranan bu problem birdən-birə BMT-nin belə narahatlığına səbəb olub? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı rəqəmlərə fikir verməyə bəs eləyir. 2005-2007-ci illər arasında taxılın qiyməti 2 dəfə artıb. Asiya və Afrikanın əsas qidə məhsulu olan düyünün qiyməti isə təkcə son 2 ayda 2 dəfə bahalanıb. Misir, Haiti və Afrikanın bir sıra ölkələrində ərzaq məhsullarının bahalanması artıq kütləvi ixtişaşlara nədən olub və onlarla adam bu ixtişaşlarda həlak olub. Və dünyada gəliri orta və aşağı səviyyədə olan adamlar üçün ərzağın bahalanması ciddi problemə çevrilir. Son hesablamalar göstərir ki, inkişaf eləməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə əhalinin böyük əksəriyyəti artıq gəlirlərinin 80%-ni ancaq yeməyə verir və başqa xərclərə pulları qalmır. Və bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Roma sammitində konkret layihə ilə çıxış edib. 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalını 50% artırmalıyıq. Bu məqsədlə, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyi, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu və Dünya Bankı öncə 10 ölkədə, növbəti 3 ayda isə daha 20 ölkədə istehsalı artırmağa yönələn layihələrə başlamalıdır. Üstəlik, BMT azlıq həddində yaşayan insanlara təcili ərzaq yardımları paylamağı da nəzərdə tutur və BMT ümid edir ki, samitdə iştirak edən 150 ölkə bu plana razılıq verəcək. Planın gerçəkləşməsi üçün ildə nə az nə çox düz 30 milyard dollar tələb olunur və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin direktoru Jacques Diouf düşünür ki, əgər indi bu vəsaiti tapıb problemin həllinə başlanmasa, sonra problem daha da geniş miqyaslar alacaq və az inkişaf edən iqtisadiyyat olan ölkələrdə siyasi və sosial partlayışlar qaçılmaz olacaq. Biz artıq bəzi qitələrdə ciddi sosial və siyasi faciələrə səbəb olan ərzaq qıtlığının qabağını almalıyıq ki, problem lap yayılıb bütünlükdə dünyanın sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhlükə olmasın. BMT plan təqdim edir, məsələnin ciddiliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Amma ən vacib şeyi, pulu verəcəksə dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri olan 8-li yüzlərdir. Və artıq gələn ay 8-liyin Yaponiyadakı sammitində məsələ müzakirəyə çıxarılacaq və BMT planlarının hansı ölçüdə reallaşacağı 8-li ölkələrinin ayıracağı puldan asılıdır. Amma BMT sammitində ərzağın bağlanmasının qarşısının alınması və istehsalın artırılması üçün bəzi siyasi qərarların alınmasından da danışıldı. Məsələn, onlardan biri taxıldan alınacaq bioyanacaq məsələsidir. Kəsəb ölkələr taxıldan bioyanacaq kimi istifadənin qiymətləri artırdığını iddia edir, bioyanacaq tərəfdarları isə deyirlər ki, bu növ yanacaq neft qazdan ucuz başa gəlir deyə elə ərzaq istehsalının da maya dəyərini aşağı sala bilər. İkinci məsələ isə ərzaq ticarətinin, idxal və ixracın sadələşdirilməsidir. Dünya Bankının prezidenti təklif edir ki, inkişaf eləməyən və kəsib ölkələrinin fermerlərinə imkan yaradılsın ki, onlar məhsullarını inkişaf eləmiş ölkələrdə normal qiymətə çata bilsinlər və bu zaman idxal vergiləri üzündən məhsullarının qiyməti gərəksiz şəkildə artmasın. Çünki belə də məhsullarını satan fermerlər təkrar istehsala və məhsuldarlığın artmasına da maraqlı olarlar. Amma inkişaf eləmiş ölkələrin nümayəndələri deyir ki, bazarlarını ucuz ərzaq məhsulları üçün açsalar, özlərinin fermerləri işlərini itirə bilər. Qısacası, sammit sabah başa çatacaq, amma hələ ki çağırışlardan başqa bir şey yoxdur. Amma bəzi başqa problemlərlə bağlı olan beynəlxalq toplantılardan fərqli olaraq, bu dəfə dövlətlərin problemi doğrudan da ciddi qəbul elədiyi görünür. Bu ciddiyyət hansısa qərarın qəbulu ilə nəticələnəcək ya yox, bunu ancaq sabah sammitin son günündə bilmək olacaq.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.